Góðan daginn, kæru hlustendur, Evrópumótið kláraðist í gær. Ætlum að gera svona úrslitaleikinn upp í þessu hlaðvarpi og bara mótið aðeins líka Guðmundur heiti ég og búin að fá tvo frábæra gesti í heimsótt, káringana Eyþór Aron Völer og Axel Óskar Andersson. Strákar, verður velkomnir.
Yes sir.
Takk fyrir það.
Takk hérlega.
Hvernig eru þið í dag, bara hressir í sumar veðrinu eða?
Við reyndar skítöpum á æfingu, ég og Axel, við vorum saman liði og hérna já, jú, við komum svona misresir að sól úti og svona, þannig að maður kannski jafna sig eftir svona klukktíma.
Já, það hjálpar að þessi sól og blíða úti, en við vorum
loksins
spið saman.
Já, við skulum ekki ræða það, við sem bara færi næsta mála.
Eyþór, þú varst að gefa út sumar smell ásins, húpa búpa, hvernig kom þetta til? Byrjum á máli.
Já, máluna. Ég og Kristall, það hefði eitthvað blundað í okkur, eitthvað svona flip feelingur að búa til eitthvað lög og svona og logi félag okkar hefur verið að búa til lög og hérna við ákvæmum bara, vorum með hugmynd og fórum til hans og hann tók vel í það og fórum saman í stúdíu og úr var þetta myndalega lag, gáma út og það einhvern veginn bara var viral á TikTok og bara varð held í vinsæl, sko, þannig að ég bara, það var annar lag að koma út líka á föstudaginn, þannig að það er bara, það er eitthvað að gera í tónlistinni líka eins og í fótboltanum.
Var svona fylgist með þér á Instagram, mann líður eins og sér búin að vera að spila þetta lag bara út um allt Ísland einhvern veginn.
Já, það er allavega, ég get ekki fylgst með því, þú veist, með öllum þessum dönsum og á TikTok og svona, ég er bara, mér er illt í þumlan að læka og eitthvað, sko.
Þaðstu með bara að Steina Halldórs, þetta er þýskan að
segja, það var geðvig. Já, heldur betur, ég er helvítið ánægð með það, ég ætlaði bara að setja það inn á mitt eigi Instagram, sko. Reimakarna voru geggja hjá honum, sko.
Alveg með þetta on lock. Já. Axel, er mikið verið að spila lag í klefanum hjá KR?
Hann er allan að sjá tónlistin í klefanum, það er alveg hreinu. Við erum að fíla þetta strákarnir, sko. Þetta er trillt hljómsveit. Og hann er náttúrulega búin að vera að reyna að ná kallinum aðeins inn í hljómsveitina.
Dansa.
En ég er kannski aðeins að stíður í það. Þannig að við verum aðeins að tegja og svo sjá til.
Já,
en þetta er geggjað.
Hvernig gengur þau bara að fá menn í TikTok dansinn í klefa? Er það eitthvað að virka það?
Ég hef ekki spurt. Nei, ég hef ekki spurt. Mér langaði að fá Emma, en það er ekki fræðilegur að fá hann inn í þetta. En hérna... Nei, ég, þegar þú segir það, það er ekki búin að byggja um neitt nema að koma með mér. Ég sé Bigga, Birgi Stein, hann tók dansunum daginn. Annars, ég þarf að fara að fá Pálma og Vigfús aðstofatölvara með mér. Þá er ég sáttur.
Þetta er góðan sigur.
Já, eftir góðan sigur, já.
Það kemur kannski eitt daginn.
Já, ekki þegar verum að, svona, það gengi hefur verið ekki alveg nú gott. Það var ekki hægt að taka dansa inn í klifa, sko.
Geimum það til betri tíma. Evrumótið náttúrulega var að klárast í gær. Þessi úrslitaleikur Englands og Spánar var bara virkilega skemmtilegur á Ólympíuvöllum í Berlín í gær. Náttúrulega fyrir álíkun svona smá taktísk skáka einhvern veginn en svona seinni álíkurinn, hann var ógeðslega skemmtilega ára og svona leikurinn heilt yfir bara svona í lokin.
Ég líka við sofnaði bara yfir fyrir álíkunum, sko. Það var ógeðslega leðilegt, sko, að horfa þetta.
Ég held að Rodri sé bara ógóður leikmaður, það var bara fínt að fá hann út af, það bara
opnaði leikur.
Já, þeir byrja að skora og svona alltaf fylgja englendingarnir, en veist, hann er bara cheat, þessi gæði, sko. Þannig að ég er sammála Eyþóri, fyrir álögur maður svona gluggaði kannski aðeins í TikTokarann og eitthvað, sko, en svo í seinni þá var ég alveg leyser á leikinn, mér fannst þetta skemmtilegu seinni álögur, sko. Mér fannst hund leiðilegt að Spánverðarnir skoruðu þannig í lokin. Ég var alveg tilbúin.
Framlenginguna.
Já, ég var til í framlenginguna.
Þannig að byrjunliðin hjá liðunum kom eitthvað óvart í þeim. Þetta var svona sama gamla einhvernig.
Bara, sko, úst, ég vildi náttúrulega hafa minn mann Cold Palmer inn á.
Koldaran.
Já, Koldaran. Það er kannski eina sem ég...
Jesus Navas, vildir ég hann
ekki? Jú, og að sjálfsög vildi ég hann, en Carvajal er náttúrulega líka legend.
Nacho líka í vörninni
á Spáni. Hann
kom inn á og læstu sig, sko. En
Þetta var líka síðasta leikur Jesus Navas.
Já.
Ever, held ég. Ég held að hann var að henda því út, sko. Hver ekki að lega mannum að byrja hann að leika?
Kann lega, sko.
Hann
lenti
smá vandræðum móti frökkunum í undanúrslitunum.
Og hvað? Það er sigur verið dag, sko.
Það fer hann heim sem sigur verið, sko. En eins og segir, hann að Rodri fer hann út af í hálfleik. Þetta var maður svona að hugsa, þetta er vont fyrir Spánverjana og Englendingar einhvern veginn svona bara keira á það, en Spánverjana skora bara strax í byrjun senni.
Já, Englendingar eru geggjar í að flaska þessu. Þeir eru alveg snillingar í því, sko. En það er bara... þetta magna með þessa englendinga hvað er komast í úrslitaleikina þeir komast allan í úrslitaleikina en þeir einhvern veginn ná ekki klára og þú veist, ég vildi fá Ollie Watkins fyrir inn, þú veist, að ná að hrista eitthvað upp í þessu og einmitt með Cole Palmer fá hann fyrir inn og þú veist, Kane var ekki hann var ekki sjáanlegur í þessum leik sko.
Ekki bara eins og þessu móti
nei, hann var samt markaðistur
með þrjú mörg
já, með þrjú mörg
ótrúlegt að engin strækir bara komst í gírin á þessu móti.
Það er alveg magna dæmi sko, bara voru bara öll liðin einhvern veginn og það var engin strækir sem var góður.
Engin sem var á eldi.
Aðlaðan hann Niklas Fúlkrúk hjá þjóðrum sem kom bara inn á bekknum í öllum leikum sko.
Já, veist.
En Gakpo?
Gakpo, já.
Hann var alltaf ekki nýjur.
Svona fölsk nýja.
Já, ok. Hann var góður sko.
Já, hann var góður.
Ronaldo frábær.
Já, geggjær.
Nei, þetta var allavega hann það var mjög leiðilegu fyrri áleikur þarna í þessum leik og en, mér langaði einmitt bara að fá hérna, framlíkingu í þetta það var bara veist, ég er raunverulega hélt ekki með ég hélt ekki með Spáni, ég hélt ekki með Englandi ég er bara að fara að fagna þegar Cole Palmer skoraði út að fá framlíkingu í þetta leik og fá einhver spennu sko.
En, ég sammála því
en svo hérna, þessi, hver var þetta sem skoraði
og Jarasabal svo reyðum að reyða svo sér dat skoraði marki
Baskarnir maður
Baskarnir sáu svolítið um þetta fyrir spánuna
Axel Þú ætlaði gaman að hafa höttamag
að lýsa þessu já og Kjarta Henry líka geggja
já, hann er geggja
frábæri saman það var eitthvað fyrir svona 10 árum síðan voru þeir elda grátt silfur saman sko, í Pepsi mörkunum bestu vinir í þetta geggja þeim sko
alltaf líka eftir hann fór til FH þá voru klæði
ná svona betur saman þá sko Axel, hélstu með öðru hvort liðinni í leiknum?
Já, bara Spáni sko, veist, eftir að hafa verið í Englandi á sínum tíma og séði náttúrulega bara pressuna á þessu Englandsliði sko, en veist, þið sjáu líka bara sko, í miðjumleik þá eru allir byrjar að drulli yfir England á Twitter veist, pælið í hitanum á einu liði bara 11 einstaklingum inn á velli
ég skil bara vel að þeim liður illa inn á vellinu sko.
Bara illa, bara veist bara eins og, ok, ég veit hann er ekki hófnum, en Harry Maguire, þú veist hvað er svo illa búið að fara með hans skiluru, hann er bara búið að staða sig vil næstlinu, en samt er hann ekki hóp, veist, hver er næstur?
En skilur? Er ekki banna bara þessum leikmönnum að vera Twitter, að vera Facebook hlítur og Instagram og, þú veist, allan að meða mótinu stendur, það bara hlýtur að vera, og að, eða bara fara út úr húsin raunverulega, þeir eru bara fastir á hótelinu að horfa á Netflix, horfa á nýju serinu og lofa alveg.
Bara eins og Harry Kane. Skilur, hann er sjúkur leikmaður, áttu umrætt mót, hversu mikinn hita fær hann, endalausan hita, sko. Veist, ég voru ekki nefnum mönnum að vissu leiti, skilur, að sjálfsögðu en svo er þeir hlæjandi líka.
Kíkja er að banka bókina.
Samaskapi, sko.
Hlæja okkur.
Þetta er ógæslega mikil press að spila fyrir England, það samaskapi fyrir okkur hlutlust er alveg gaman að fylgjast með þessum meltdáni sem verður í kringum það er stæði tapa, sko.
En þú veist hversu ofta þetta gerir, skilur við. Hvenær vinnaði stórmót? Það er spurning nummer 1, 2 og 3. Hvenær vinnaði stórmót aftur?
Ég held að það er
Guardiola inn.
Þeir eru nú með ungt lið þannig að
Saka,
Palmer, Bellingham, Mino, kannski varnamennir eru
Guhi, hann er
ungur,
Gay, Foden,
Saka, sagði það
Joe Gomez er að banka dyrnar,
hann er alltaf ungur,
Vartón,
Adam Vartón, já, jú
þannig að það er nóga leikmennum í
þessu
Harfi Elliot kemur inn
Guardiola tekur við og gerir þetta sigursælasta landsliði
þurfa það ekki bara sigur eitthvað til að taka við þessu
ég held að þurfa bara hann, engin annar bara, engin
Þannig ætla hann ekki að taka við Brasilíu Guardiola
það er náttúrulega eitt tímabili viðbótt sem ég held að taka með sitt í og svo bara
fer hann í eitthvað landsliði gæja úr ensku deildinni Fox 6
Já, þetta er alveg orðið freka þreytt sko, hann sé að stýra liði hans sko stelni
En sko, fótboltinn vann
Já
Eða ekki
það? Það er svona stóri punktur nýju Fótboltinn kom ekki heim en fótboltinn vann samt.
Já
Spænska liðið einhvern veginn það besta á þessum móti fyllilega verðskuldar sigur
Unnuður ekki alla leikinn sína?
Unnu alla leikina á mótinu
Það er met
Í venjulegum leiktíma líka Þeir fóru aldrei í framleikingu Tóku þetta bara allt í venjulegum leiktíma
Þetta er bara, Það er bara nóbrinnir þegar átt að vinna þetta mót
Svo, Það er ekki Maður þekki samt valla leikmennin í þessi liði í þessi spána liði sko. Allavega, fyrir mitt leiti það vildi ég að England myndi vinna þetta þannig að við
Það er skemmtilega,
það er
skemmtilega
og þessi bið sem sem hefur búin að vera bara hvað, hvenær unnuðu senast stórmót?
Ég held að það hafa ekki unnið
60 og eitthvað ár sko. Þeir hafa aldrei unnið Evrópumótið, unnið HM
66. Það er síðast þeir eru unnu
unni stórmót, það var síðast í eina skipti.
Fælið það er ennþá verið að tala, þú veist, það er ennþá verið að tala það, það er ekki verið að tala það hjá öðrum hérna löndum.
Nei, nákvæmlega, þetta er ógæslega skrýti og eins og við segjum það, bara mikil pressa sem fylgir að spila með enska landsliðinni. En það spænska landslið, það er ógæslega gaman að fylgjast með þeim á mótinu, svona ný nöfna skrásinn, einhvern veginn, Nico Williams sem skora markið í gær, þannig að fyrra markið, hann var bara súperstjarni á þessum móti, ógæslega góður leikmaður. Þetta er bara einhvern veginn hann, þetta er svona mikla breytingar á spænska liðinu með hann og Lamin Yamal á köntunum sko.
Jamal.
Hvað getur við sagt um Lamin Yamal? Náttúrulega fyrra markið er svolítið bara mikið hann einhvern veginn.
Já, það er bara hann snýri hérna og Messi baðan. Það sé bara,
það er málið. Þetta ef allir fengju þetta, þú veist að láta Messi baða þig eitthvað þú eru lítill, þá er allir svona góður fótbolta sko.
Er það svolítið líkilega að treyja svo að láta Messi baða sig einhvern veginn?
Sko. Pappans vildi ekki að þessi mynd færi út.
Ekki?
Nei, ég held að það var eitthvað hannig.
Já, núna líka vita allir okkur hann er góður í húfulla.
Já, nákvæmlega.
Hversu góður getur þú strákur orðið? Bara að fólk sem er aldrei fylgst með fótbolta fyrir að vita hver Lamin Yamal er. Hann var 16 ára fyrir nokkundum.
Sko. Hann er 17 ára gamall.
Og 17 ára dagið fyrir úrslutleikinn.
En Ansu Fati var svipað.
Já.
Hann var svona 17 ára og var á orðin stærsta stjarnan hann það í Barcelona. En svo gerist eitthvað og vesinn inn hérnu og eitthvað svo leis og mættur í Brighton. Þannig að það er kannski ekki örugt
Brighton, sko.
Það er kannski ekki örugt að hann verði einhver súperstjarna núna. En hann ætla hann að leiðin
næstu 2-3 ár, skilur, er hann bara heimurinn, sko. Bara fær allt tal. En úst, svona alltaf sjáum hvað gerist. En að vera 17 ára, hvað voru úst, ég var í bara, við vorum í Akademium þegar við vorum 17 ára gamlir, þetta ekki ég bara, úst,
ég var í afturlíka.
Ég var í undir 18 hjá Redding. Úst, maður var svo barnalegur.
Hvað var maður að gera 17
sjáum við hvað hann reyndi að taka í viðtal um daginn.
Nei.
Hann, sástu það ekki?
Nei.
Hann ætlaði að taka eina Ninja Turtle grímu og það var bara einhver gæja sem rifuna af honum. Vist, hann er það ungur. Það eru gæja sem bara er að banna honum að gera hluti.
Það eru stælar í þessum gæja náttúrulega fyrir franska, frakkaleikinni í undrúnslundum þá tók Adrian Rabiot og það var eitthvað að reyna jarða hann einhvern fréttum fundi og hann alltaf skoraði þetta ótrúlega mark og sagði það svo bara talaði núna hann.
Já,
það gerðu veikt
sko.
Það var gett hann alveg bara, veist, hversu spennandi er þetta liðin með bara Nico Williams og Lamin Yamal bara næsta árin, bara hlaupa á varnir sko.
Spátn einhvern veginn átti fótboltan fyrir hvað, svona
10
árum síðan, Savi Iniesta, Adrian hef ég allan ekki nennt að horfa á Spán einhvern veginn, þeir hafa svona einhvern feitað út.
Bara Ronaldo Messi fór úr deildinni og fór út ekki
bara
þá.
Já, en núna bara, þeir voru trilltir, sko.
Þetta hefur líka bara breyst svo mikið að í 2008-2012 þá var þetta bara allt Barcelona og Real Madrid. Núna er þetta bara Athletic Bilbao og Real Sociedad, alls konar lið. Baskar sem eru að búin að taka þetta yfir. Svo er þetta með nokkra leikmenn Barcelona og Real Madrid, Carvajal, Yamal og
eitthvað. Hvað er margi baskar í þessu liði? Það var Ayers Ball.
Það voru ykkur 8 eða 9 baskar.
Normand,
Unai Simón.
Inagi.
Gæinn sem kom inn á fyrir Rodri.
Já, Mikael Merino, Supermendi. Það er alveg...
Hvað gæði er þetta? Supermendi?
Já, gæðin sem kom inn á fyrir Rodri. Það er alls veist þetta gæði.
Ég þurfti að tjekka hver
það
var.
Já, ég líka, sko. Þetta er alveg magna dæmi, sko. Þannig að, já, það er Alex Ramiro og þetta er...
Það verður að gefa líka kútós á hérna, þjálfarann, Lafuente.
Já.
Það er bara...
Þetta sé andurs bara svona 8-9 baskar í þessu liði. Já, og líka bara þjálfarann eins og segir, Luis de la Fuente, maður vissi ekkert hvað gæði þetta var, sko.
Nei. Ég veit ekki hvað gæði þetta er í dag, sko.
Það er eitthvað með enska lið líka, við fyrir aftur í það, tölum við það sem Harry Kane á hann, slutinni fóru einhvernig bara tikka betur þegar hann fór á velli. Það er alveg frekar skrítið, hann er svona einhvernig kannski eina svona þremur stærstu stjörnum í þessu liði, sko.
Já, hvað gerir hann núna? Ég er ekki að fara bara að hætta með landsliðinu.
Það er eitthvað að tala það úti, sko, hann sé mjög bara að fara að hætta með landsliðinu, hann er hann 31 árs.
Já, ok, hann er ekki meira.
Já, það er veist, þetta er samt einhvern svona aldur sem menn fara að skoða
þetta, sko. Það er þetta að hætta með landsliðinu.
Já, ég ætla að væri. Það er rándur sem fólki byrja að tala þetta, sko. Hann er bara
Harry Kane.
Já, ég er bara að fara að hætta með landsliðinu.
Þú veist, er að grína sem þetta. Markasti maðurinn er á mótinu, sko.
Já.
Já, og ég held að vera að tala Southgate. Já, ég er ósammála því.
Harry Kane
er það.
Þetta er bara svona ennska pressan er farin að pæla í þessu sko. Hann sé bara frá
Já, hann er nóg eftir, hann er 10 ár eftir eitthvað.
10 ár? Já, hann er kannski búst, kannski ekki alveg 10 ár, hann er nokkur ár eftir.
Já, já, ég segi svona 4 ár. Með hans skrokk er hann ekki með fína skrokk.
Ég er náttúrulega með Tony og Watkins og svona, England er alltaf með góða strækira. Þannig að það ætti ekki að vera vandamálið. Vantaði Henderson í hópinni, ég held að hann hefur klárað þetta yfir línu.
Vantaði Henderson
einhver svona klefa kongin
Já. En þú veist, já, mótið og Kane, þetta var sannlega, þetta var ekki gott samt.
Nei, bara eins og 2020 eða 2001 EM All-Star, hann var ekkert eitthvað, hann skoraði en hann var ekkert eitthvað góður. Þannig að þetta er bara að svipa stef og móti þá.
Við spilum að móti en að Spáni 21, 2018 eitthvað, þá voru þessir allir gæjar að spila, skilur, þeir eru ekkert búin að vera núna frekar mikið þessir.
Já.
Vist, Fabio Anna Rúis skoraði, Ójar Sabal skoraði
á móti þér.
Olmo, já.
Þetta er allt aðal gæjarni bara.
Já, Dani Olmo, hann skoraði.
Shit. Já.
Það liður svona svolítið að koma upp núna.
Já, þeir eru að koma upp núna og svo sannarlega koma upp, þannig að það bara bestir í heimi núna.
Bestir í Evrópu.
Bestir í Evrópu, já, bestir í heimi.
Það var náttúrulega ógæslega gaman að fylgjast með þessu liði næsta ára, það er svo mikið potensial í þessu.
Já, sammáliði.
Þannig að leikurinn í gær, England jafnaði metin hana, Cole Palmer með þrjum skot. Átti hann ekki að fá meira breyka á þessu móti?
Jú, ég sammáliði. Vist, hann gerði vel samt. Vist, hann spilaði þessu liði til úrslita, Southgate.
Já, hann veist, kom, Kól Palmer, náttúrulega eftir stóðsendinguna múti Hollandi í undrúrslunum og skoraði þetta mark. Hann er náttúrulega ekkit, að spila hann ekkit eiginlega í riðlakefni, svona frekar fyrirlegt eginni. Hann er náttúrulega eftir tímabilið sem hann átti með Chelsea.
Já, galið, sko.
Hlýtur að hafa eitthvað á hann, eitthvað á mótunum.
Já, þú veist, enskjópur er náttúrulega alveg frekar sterkur Hefðu við kannski vilja að sjá sátt getur rótarlega meira á tímabandi, sko?
Algjörlega samanlega því. Og alltaf hann að leið held að sjá líka ekki trendar hann.
Já, í úrslutalinu, með samanlega því. En það er ekki hægt að segja mikið um hvernig hann gerði þetta. Útaf, en svo aftur á móti áttu er bara dett út hann á móti, hvað var það?
Slóaki.
Já, Slóaki. Ég man, við vorum minni klefa þá, ég var hlæjandi í Englendingana. Að þeim, hérna, út að ég var bara þetta búið, sko.
Já.
En svo kemur hann að djúdarinn og sokkarmann, sko.
Já. Það er annar maður sem átti helviti lillegt mótsamt, sko. Það var ekki góð, sko.
Nei, veist, ég einhvern veginn reyndi að fylgjast meira með honum út að fólk er að segja alltaf hann sé svo lélur, veist, umræðin er svo mikið, hann er umlugur eitthvað á þessum móti og eitthvað og ég reyndi að fylgjast með honum, mér fannst hann ekkit eitthvað mikið lélur en aðrir, einhvern veginn. En, veist, svo bara, hérna, á Fodmop síðunni, þá var hann maður leiksins, sko, í gær.
Já.
Hann, veist, kannski er hann bara með það með sér, veist, fjölmiðluna með sér eða eitthvað, ég veit ekki.
Var hann maður leiksins í gær?
Á Fodmop.
Já.
Já, veist, já, ég tók eftir því út að ég var svona horfa á hann og ég, hann er ekkit geggjaður en hann er ekkit lélegur, sko. Það er ekki rétt í muna.
Jú, það er
ekki. Það er alveg frekar skrítið svo. Hann er maður leiksins.
Já.
Hann
það er svona, viðst, það sem að tók út úr þessi móti ykkur hann í honum, manni fannst hann að spila svo eitthvað pirraður.
Já, ekki bara komin í stælar í hann. Var meistardildina og
ég vissi ekki að hann var í leiðinu en á síðasta móti líka. Var hann startur þá bara?
Nei, ég held að hann ekki voru að byrja leikinn það, viðst, hann kom svo inn í leiði, held ég.
Var hann eftir, í Dortmund þá,
já? Já, eftir þessi leiða móti, sko.
Já, viðst, pæli, hvað er hann? 0?
3. Hann var 17 ára, hann, 18 ára.
Já,
því móti. Bara gali sport.
Svo er að sjá Lamin Jamal í gær og Kobbi Mainu og þessi gæði, sko. Þetta er bara yfirnáttúrulega talenta, sko. Bara rugglaði, sko. En alltaf, já, Englendingar jafnum og svona þessu tölum máum bara fann að bíða þetta framleggingunni, svo kemur þetta mark, sko.
Það var höggi punkin, sko.
Já, ég.
Það var höggi punk.
Það var höggi punk.
Já,
bara heldur betur
Þetta var svona, moment, já, maður bara svona, úst, ok.
Og líka bara Spánverjar skildu klára þetta, sko. Maður hefði miklu frekar að vilja að England myndi taka þetta. Fá þetta í vít og fá einhver spennu.
Ég hefði vilja
að
vít.
Það var ömulegur endir, sko.
Já, þetta var, mér fannst þetta, eða sko, eins og ég sagði þannig, þetta var réttur endir, sko, já, já. Úst.
Fótboltalega,
já, já. Fótboltalega, en upp á skemmtanagildið, þá svona, úst, ég hef, bara hérna þúst mín skoðun er að ég hef alveg horft á skemmtilegra EM sko.
Það var margir mjög leiðilegir leikir sko.
Já, það ekki. Ja. Þetta var svo taktískt allt saman og svona dálítið lokað og eins og við sögðum bara áðan með strækarana þúst af hverju var engin gæi með meira en 3 mörk.
Já. Var sjálfsmörkin sem unnu þetta sko.
Já.
Markaðist maðurinn mótsins
sjálfsmörk. Svo náttla hérna getum við talað VAR og allt það hvað það er náttla þúst
ég held að þetta mark í gær var rangstaða sko fyrst.
Já. Já, ég líka.
Ég bara
hann Oyarzabal.
Já. Já. Ég var leit hann út sko.
Já, maður var ég var alveg þetta pottétt táin á honum eða eitthvað svoleiðis. En svo þúst var það ekki. Þá var maður svona okay. Ég hefði alveg verið til í varið þarna.
Og svo bara náttla strax í kjölfarið voru Englandinn ógist að láta jafna. Mm-hmm. Það björgu tvisvar á línu sko þarnir. Það var gali sko.
Já, mér stundar gaman að sjá hvað hann fagnaði mikið þarna Olmo
eða Olmo bara trilltir sko.
Já, það var bara eins og fagnaði marki.
Já.
Já.
Skildi það?
Heru, ég held að eru sammála mest pirrandi gæi bara sem maður getur hort á velli ég hlýtur auðvitað Jordan Pickford
já.
Bara hvernig hann er hann varði hann, hann skauti eitthvað umlegt en að útspark
já.
Og varði svo skot sem hann átti að verja hann var bara já. Sorry, já. Sorry, en strullið ykkur í ganga hann alltaf að öskra eitthvað ég bara
en það hlýtur að vera einhver ástæð hver hann er alltaf, ég er alltaf hann er alltaf eitthvað öskrandi og með einhver læti sko.
Já, já
það er þess að alveg vilja að fá hann meira trillt hann í gær sko. Það er bara ný karaturinn
það er það sko veist, þetta er eitthvað til að tala skilur hvernig hann er ég bara get ekki horta á hann stundum sko.
Nei, það er bara ókist að fyndi líka það verði ég bara eitthvað hefðbundið sko það er bara alveg trilltur
öll mýmsin líka á Twitter þegar hann með tiny það er bara stundum er ekki eins og hann sé með bara bókin í þetta sko.
Nei. Já, það er svona maður verður alveg frekar pirraður stundum að horfa á hann spila sko. Það er rétt sko.
Já, það er mín skoðun sko.
Þannig að, já, Englandingar töpuðu náttúrulega þessum leikgær, Axel, þú spilaði náttúrulega á Englandi með Redding á sinni tíma, ertu í miklu samskiptum við Englandingarna sem voru að spila með þér, voru þeir brjálaðir eftir að tapa í gær?
Já, ég tala nú mest lítið við Englandingarna af öllum þeim löndum sem ég hef verið í, það var bara svo mikil samkeppnið hana í þessu landi, það er bara, þú átt ekki mikið að vinum, skilur við eftir að allan ekki ég eftir að vera hana. Þannig að ég er ekki búin að heyra mikið þeim en bróður minn er náttúrulega út í Redding núna og hann segir að það sé ekkit geggjuð stemming menn voru tilbúnir eins og alltaf, þeir eru alltaf tilbúnir í að fagna skilju, svo bara er þetta alltaf jafn mikið högg í pung
alltaf jafn mikið högg í pungin þannig að þú varst náttúrulega úti þannig að þegar við unnuð á Evrópunni 2016, hvernig bara var það?
Það var trillt, ég horfði á loka myndunum og ég var að lenda eftir hérna, flug bara og ég voru að koma heim úr sumafrí og svo kem ég daginn inn eftir og bara það var ekki mikið talað við nebbaling þá sko.
Eru þeir það pirraðir bara að þeir hata þig basically bara í tvær vikur?
Já, veist, út að ég var að nutta þeim aðeins upp já, bara aðeins að krema það á skilur
en það er ekki ógæslega gaman að horfa á leiki með þeim og veist, það er fansón allstaðar og
Jó, þetta er náttúrulega úst,
það er ógæslega mikið stemning
svo kemur bara Ísland
Ölsen og eitthvað
já, Ölsen og svo kemur bara eitthvað Ísland bara sjálfsögur, hvítur höfskilur og vinnur bara galið sko. En já, þetta er það hefði verið, eins og þú sagðir á hann það hefði verið sjúklega gaman að sjá það vinna sko. Vist, líka, mér langar bara svo að sjá England vinna Vist, hversu mikil trillingur er það?
Það er líka bara öllum sama þannig að spát hafi unnið skilur, jú, þetta er bara svo mann sitt í hafi unnið deildina
við tengjum náttúrulega miklu meira við enska boltan sko.
Miklu meira sko.
Og stemningun einhvern veginn í Englandi frekar hann á Spáni eins og margur fólk sagt ég sem þetta var vann einhvern veginn fótboltinn þótt hann hafi ekki komið heim þetta er alltaf annar úrslitleikur í röð sem England tapar á EM fór í áttal úrslitleikinn á HM í millitíðinni bara svolítið mikið tala Gareth Southgate alltaf núna er hann rétti maðurinn til að leiða þetta lið áfram?
Það lítur að vera búin að fara með á að í úrslitla leik hvað núna?
Tvisvar og einu sinni í undanúrslit
það er bara lítur að vera þannig að er þetta að kenna honum töpin hann á móti Ítalíu og Spáni? Ég veit það ekki. Ég bara hann er alveg nógu fær þjálfari til þess að leiða þetta Englandslið áfram sko. Ég held að hann náttúrulega, þú veist, það var fullkomið Guardiola mun taka við þessu til dæmis. Já. Klopparinn geti hann tekið við þessu.
Klopparinn
náttúrulega. Það var flott sko.
En eru þeir svona landsliðsþjálfarar?
Mér fyndist bara, þú veist, rétti maðurinn og ekki rétti maðurinn, ég veit ekki. En mér finnst hundlega þetta hafa hann hana.
Já,
þetta, hann er kannski rétti maðurinn, mér finnst þetta bara boring, skilur bara hvernig þeir spila.
Já, já.
Okay. Og ég, úst, það er líka,
ég held að flestu. Hann er ekki mjög skemmtilegur.
En þú veist, ef þeir vilja vinna, já, þá er hann kannski, nei, hann er ekki rétti maður, það getur ekki verið.
Já, þú veist, hann er búin að fara með það í úrslita leik, tvisvar.
Er það nú?
Já.
Þú veist, það hefur engin annar þjálfari gert það með Englandi. Já,
algjörlega, og hvað getur gert mikið meira, ég veit það ekki,
skilur við þetta ekki.
Já, þú getur verið sigurveri og veist hvað hérna, ég held að þú ert að vera dótti sigurveri bara upp lífið þitt, veist, og hann sem leikmaður, hvað gerði hann? Var hann ekki hjá Middlesbrough og eitthvað?
Já. Já. Ekki mikið meira en það held ég.
Nei, veist, bara ein, svo ertu með titling eins og Guardiola sem bara vinnur og vinnur, skilur.
Já, ég held að hann er aldrei að fara að gera neitt með þetta Englandslið, hann þarf eina biljón punda, sko, til þess að elda eitthvað, sko.
En, gæti verið
svo, hann samt með rosa leikmenn enska leikmenn
það er nefnilega maður hann er með biljón punda leikmenn í þessu djöðis liði sko.
En hann þarf bara sína leikmenn
Gareth Southgate leikmennaferillinn hann með hann að Crystal Palace Aston Villa og Middlesbrough á fyrirskráni
þetta er náttúrulega bara enna
stýraða Middlesbrough
eitthvað ruslið herðu ok þetta er ekkert þetta er engin sigur lið sko. Hann hefur ekki gert mikið skilu hann hefur spila nógu leikjum og eitthvað en
svo spilaði hann alltaf að stýriða hann Middlesbrough líka ára hann tók við enska landslinn og enska við 21 landslinn
fá bara Roy Keane inn í það
að stýra þessu
já.
Fá berja menna þessu áfram
ángrís, hvað var gaman að hann Reina og línum í gær bra
hann og Gary Neville, jafnvel Carragher
já,
þessum tæknilegu rakja
Mike Richards til að hérna í
klefa já, vera liðstjóri eða treyðistjóri
Mike Richards var í geðu ykkur klefakóngur það þarf ekki að Jordan Henderson sko.
Já, nei,
við verðum að gefa props á Roof teimið og þig
já,
fyrir alveg innslag
ég er ennþá svo bara að segja því sko.
Þú varst geggja
ég er búin að þurfa að fara í fjórar klippingar eftir því ég fór í þessa klippingu og það eru fjórar vikur síðan ég gerði það
já. Abel Xavier klippingin
Abel Xavier, já, ég er svona
sá hann þetta sjálfur að?
Nei, ég taka hann og hann sá þetta ekki það er skrítið sko en ég er svona já, halvins séð eftir því að látið lokkan að fara það er svona maður, kvenþjóðin, hún var allan ekki ána með mig og
eins og finnur þú fyrir því núna?
Ég finn mikið fyrir því og er að súpa segja því en jú, hári vex aftur og hérna, það er bara upp áfram.
Hvernig leistu plataði í þetta?
Ég veit það ekki ég mátti náttúrulega bara ráða klippingu ég mátti fara bara í Fernando Torres 2012, það sem hann var með basically bara alveg eins hári og ég en náttúrulega þurftum að aflita hans hári og aflita skeggið og ég með þess að það var krakki sem spurði mig bara hvort ég verið honum 50 ára ég fengi að ég sé honum 35 ára en ekki 50 ára þannig að þá vissi að ég þyrfti bara að rakið af eða lita þetta eins og Áskeið Kolbeins
Kolbarinn
en þetta vex aftur
Hversu mikið fekst að heyra það í klefanum þú mættir svona inn í klefa
að ég sé eins og Áskeið Kolbeins já Ég fekk aðlega heyra það sko að ég er svo, ég var kallað
Cole Bainson Þú ert ekki búin að fá mikið að heyra það?
Nei, alls ekki sko
Við þurfum að láta það heyra
það Já, það er að láta mig heyra það Jarsit er mig hérna meira Í klefanum sko
Já, ég tala við strókana
Já
En stróka, bara hvert fara englendingar bara úr þessu, geta þær unnið HM 2026?
Englendingarnir?
Já
Aldrei Ekki nema Guardiola kemurinn, það er mín skoðin Veist, þeir eru alltaf með top 3 bestu liðin eða hópana skýrðu að mínum að þið að ég þurfur að hugsa
eitthvað
mér langar að segja England er alltaf séns það er ekki unnið bara í
síðan 1966
maður heldur einhvern veginn maður heldur smá með Englandi en nei, þeir 2006 það er nú mikið að gerast svo að þeir vinni móti þá ég held að sé bara þessi sömu gömlu sem taka þetta Argentína og
Argentínu menn eru úkist að þerkja
já, Spán og
það verður gaman núna
Frakkland já, Bandaríkjunum
Já, það Bandaríkjunum.
Bandaríkjunum og Mexíko
eða ekki? Mexíko og Kanada.
Já. Það verður skemmtilegt.
Það verður skemmtilegt, sko.
Náttúrulega, Spánverjarnir mæta þá með Nico Williams og Lamine Yamal, tveimur árum eldri. Það verður eitthvað sturla dæmi þar, sko.
Nico Williams í City, eða?
Ég veit það ekki. Ég, svona,
hann er City leikmaður.
Ég sé hann fyrir mér Liverpool.
Já, það er Liverpool.
Já.
Já.
Ég sé það eitthvað fyrir mér.
Ég sé hann samt bara undir Klopp, ég sé hann ekki undir þessum
Arne Slott, já, það er kannski pæling
Slottana, sko
Mér langar bara að sjá hann í anska boltanum, ég held að það er ekki eðvegt, sko Þannig að hann er alltaf alveg stórkostur á þessu móti Hvernig bara svona, já, horfiðu á þetta mót, varstu ykkur gaman að fylgjast með þessu eftir að sakna þess að þessu leikir á hverjum degi og svo leis
Mér fannst það bara basically leiðilegt mót, sko Eitt af leiðilegri mótum alltaf sem ég horft á, en alltaf gaman að horfa á fótbolta
Já Ég sammála að þetta var ekki þetta var örglega síðan ég maður byrjaði að fylgjast með þessu þá var þetta svona kannski móti sem maður hafði minnsta náhuga á
Ísland ekki á mótinu þú veist það hefði náttúrulega breytt bara öllu
það var náttúrulega svo grátlega náttúrulega að komast það
sko. Það var náttúrulega líka sorglegt skilur þannig að það en ég veit ekki en að hafa leiki á hverjum degi það ekki að checka á þessu hvaða leikur er ok, spennandi leikur veist, svo komu nokkru dagar sem voru trilltir tveir leikir það var mjög gaman sko Þannig að, já, ég mun alltaf sakna þess að hafa móti, en þetta var eins og við sögum bara bóðir, þetta var lélegt mót.
Já, lélegt mót. Mér finnst þetta að vera alltaf lélegar og lélegar. Það var bara, ja, þú veist, 2012, jú, það var spámaverjar, maður hélt með þeim og þeir unnu. 2016, þetta var sturlað.
Það var sturlað mót.
2001, jú, allt í lagi, Ítalía vann þetta, það var ekki alveg nú sexy, svo núna, einhvern veginn, verður þetta lélegar með tímanum, sko.
Þetta var svona kannski of taktist á ákveðnum tíma, bara svona of margið þannig leikir einhvernig og fá svona bara skemmtileg lið þú veist með Spán, Þýskaland, Austurríki sem voru svona skemmtileg svo aðri voru bara einhvernum taktiskum barða
svo bara, já einmitt, bara fótboltin er ógæslega taktiskur og svona bara kannski leiðilegu fyrir augað og svo veist, finnst mér alltaf eða að púsa þetta var betur veist, ég þóli ekki að horfa fótbolt og svo er bara beðið í hálfa mínútu eftir einhverju niðurstöðu
Það var hann eitleikur, hann að Danmörk, Þýskaland sem fór svolítið ill út af því, þannig að Danmörk komist yfir og svo var það flöta
Okkar maður, pray for Lukaku, sko
Já, greiði kallinn, sko
Þú veist, tekja á honum, en hann hefði verið markastur hann hefði ekki fengið svona átta mörg tekin af sér Spælið hversu þreytt, en þetta er
hann Já, hann var hann að tölfra eftir riðlakefni, held ég, var markastleik maður að sjálfsmark með eitthvað fimmörg og svo öðru sætti Lukaku án var með strúmörg
bara, ég er búin að fastur á því síðan að þetta var kom bara, ekki var veist, dómarinn er partur á leiknum og hann gerir mistök veist, það er má alveg setja marklínu tækni og fiff ykkur til eitthvað skilju, en þetta var er bara, mér finnst það gera leikin leiðilegri.
Frjálsaskiptingar
Já
yes.
Það var bara eins og í handbaltunum
ég myndi þá segja að má skiptina en ekki aftur út af ekki frjáls, veist, þú mátt skipta öllu liðinu út
Já.
Það var ekki ekki að, bara þeir eru ömulegir út af með eitthvað, bara nýtlið inn, það var ekki ekki að.
Það var ekki ekki að, þú veist, þú kemur út af í sókninni og ég kem inn og taki alltaf sóknina og svo skiptum við, sko,
Já.
Eins og handbóltanum.
Úff, þá var þetta bara ómikið samt eitthvað að skipta eins og handbóltanum.
Þetta eru ekkert aðlega galna pælingar.
Já, þú eru komin ekki að það út sem hérni núna.
Það fyrir svona, bara svona gerum mótið upp bara í svona, já, léttum dúr, bara setja svona heimaverkefni á okkur
yes.
bara lið mótsins, hvernig myndið stilla upp?
Georgi markmaður Mahat Skilja í markinu.
Hvað sagðiru?
ég veit ekki hvað ég sagði.
Marta Svíli?
Já, hvað sem ég sagði. Georgi markmaður bara.
Já. Viltu einn og einn eða viltu bara?
Tökum bara einn og einn, þannig að eruð með svipa kerfið það?
4-3-3 hjá mér.
Ég er með helling miðmunum. Ég er ekki komið kerfið á þetta, bara höldum bara áfram.
Okay,
ég er Unai Simón
Unai Simón, já
Sigur
Boring
Unai Simón, gækja þér
Fjóri varnamenn, Kukureya, Laporte, Stones og Kunti Hvað þú með Axel? Ertu með fjóra spánverja?
Ég er með fjóra, ég er með þrjá spánverja Carvajal, Laporte Kukurella væntanlega, hann var bara varnamaður mótsins.
Það var svona inn á óvæntu sögum mótsins, hann var búin að fínast þér Chelsea geggjar á þessu móti.
Svo er ég með mjög skemmtilegan sem er að fara vel undir The Radar, það er Demirol.
Demirol, varstu hrifinn af þeim meistara?
Já, setti tvö mörk og gerði eitthvað rugl,
Já.
Lét reka sig út úr mótinu, en hann var búin að vara geggjaður fyrir það sko. Já.
ekki svona svolítið svipar hafsend og þú einhvern veginn sérðu sjálfum að það er svolítið í honum
Já, ég sé mig smá í honum
sko. Það er tyrkið þér
Já, það er smá tyrkið mér En já, mér fannst hann geggjær og bara under the radar sko. Þú ert með miðju
Rodri náttúrulega, bara maður mótsins
Ég líka með hann
Manu og Kante í Fraklandi
Ég veit að gaman að Kante
Já, ég er bara
Boring
Það er líka bara eins og kukur reyð Það er eitt á óvæntustu sögum mótsins Bara Kante að elda þarna miðinu á Fraklandi
Hann er geggjær Sko, ég er með, eins og þú sagði, Rodri, hann bara er náttúrulega trilltur, bara out of this world.
Alltaf góður.
Já, bara mjög gaman að fá hann út af, bara til að gera þetta skemmtilega leik. Svo erum við Fabian Ruiz, hann er náttúrulega bara,
Stórkustlur.
Hann var, já, ég bara var ekki trefuna á honum fyrir þetta mót. En hann er bara geggjaði núna og mun horfa á hann í Farmers League núna betur. Svo er það skemmtilegt, það er Schouten.
Schouten í Hollandi?
Já.
Vá, wow, það er gott sjátt
það er gott sjátt, já. Út af því að hann núna fær eitthvað geggja múf og verður einn stærsti miðjumaður veraldar Nei, mér fannst hann bara geggjaður Ég horfði mikið á Holland og mér fannst hann bara góður í öllum leikjunum Og ef þið skoðu öll hérna, statistik, þá er hann líka hár þar Bara leiðilegt að þeir, já, komist ekki lengra en undir náttúrulega
Fremstu þrír, Jamal, Ronaldo og Gagpo
Já, þetta er ekkert eðlilega vikt sko.
Já, skiptum út Ronaldo, hann var alltaf bara sökkaður Olmo
Olmo,
hann já,
gott sjótt
já.
Ég tók Nico Williams, Kvaradonna Svo er ég bara, ég gat ekki velið strækur fyrir
Nei
Ég bara ætla ekki velið strækur
Er ekki bara Jamal?
Ég sem ekki bara Jamal
Nei, ekki. Hann er ekki strækur
Nei
Ég ætla ekki að velja
Kane
Nei, þeir fá ekki strækja frá mér út að það var engin strækja Það var engin með bara, veist, það vel upp laður fyrir þetta mót
Hvað með Ungverjaland?
Lukaku,
já, gefum honum
En Ungverjaland skæðin hann að rauðþarði með
Já, er það hann minn maður?
Í yfirþyngd
Já, hann minn maður
Adam gæðin
Já,
oh, shit
Guður, það var eitt af atvöku mótsins þegar hann mætti það inn á öllin
Maður bara, hvað er maður að horfa á hérna?
Sko? Þetta var svona rúri gísla moment bara,
Í hináttina
Já, í hináttina
Sæður, hvað er að donna? Hvað er að skilja?
Já, hvað er að skilja?
Hendur honum minn
Já
Ekkert eðla skemmtulega leikmaður
sko. Geðvökur
Leikmaður mótsins
Það er bara Rodri
Rodri
Já
Er ekki sammála þar?
Jú, ég er búinn að vera Nei, hann er bara geggjaður Og hann er með bara Dani Olmo líka
Eitt leikmaður sem mér finnst þegar að skilja sjátt það er líka Fabian Ruiz
Já
Miðmörnum Spáni
Ég gæti sagt alla miðjuna hjá Spáni
Alveg sturlaður á þessum móti sko.
Og Cucurella
Já, Cucurella geggjaður
Meðan hann trilltur líka
Svo er svona bara pæli í gær, Amerik Laporte, bara eitthvað að leika sér í Saudi Arabi Hvað er hann að gera þar? Hann er allt og
góð Hvað er hann að gera það?
Já, við vitum það alveg skilur Hann er allt og góð til svo að leika sér þar
Sækja seðil
Það sækja seðilinn, besti ungi leikmaðurinn
Það er bara obvious, leila svo er Jamal
Já
Ég sagði Florian Wirtz
Florian Wirtz, hann var frábær á þessum móti Stóð sér yrkilega vel Þannig að dætt svolítið svona út af byrjunleginu hjá Þýskalandi, mér fannst hann alltaf að koma samt góður inn, sko
Þannig
að fekk hann að koma inn á, sko
Hann á bara að vera einhverstaðar annað staðar en í Leifakúsin
Alltaf hann að taka þetta tímabil núna með Leifakúsin
Getur ekki verið
Ég veit ekki, sko
Ég veit að þeir rústu hann að búndislíkunni og eitthvað, en veist það...
Hvað er ekki að tekið hann? City og... en Leifabúl?
Real Madrid
Real Barça, hvað sé ég það?
Barça er nú bara brunarústi sko
Já, en Barça með hann í liðin var alveg sexy
Já, hann svona... gaf í Petri Lamine Yamal Sturla
Já, það var í geðvegt sko
Þannig að tala að Barcelona alltaf að kaupa Nico Williams núna Alltaf að reyna það
Ég var einmitt að hugsa að þeir hleypur aldrei úr landi
Já, hafa það bara báðu köntanum einhvern
Þeir hleypur aldrei úr landi Út að, veist, hann Nico getur verið svona nýja stóra stjarnan Þeir aldrei að hleypur landi
Nei, forseti La Liga kemur í vegg fyrir það
Pottet, ángríns
Þarna, besti ungi leikmaðurinn Jamal og Wirtz voru öflir Musiala, líka geggjaður í Þýskalandi Sturlaður Besti þjálfari
Það er bara leikfimmiskennurinn hann
Spáni. Dela Fuente
Það er ekki hægt að ég með langa að koma með einhver kursdúlurinn að en veist Já, með langa að segja Southgate
Já
út af hann fekk svo mikinn skít og er búin að vera að fá skít frá okkur
líka. Hann kemur svona sem, þó hann hafa ekki unnum út, það er hann smá sigurveri, sko.
Já. Hann er sigurveri, veist, hann, allir, hérna, sófameistarinnir með karmelubrifin og maðunum, hann á Twitter, að fara að sofa, skrifa eitthvað hann, svo bara jarðar hann alla, skilur, veist, hann var einum sigri enn og aftur frá þessu.
Já.
Þannig að, veist,
spurning hvort það detti einhvern tímann fyrir kallinn.
Nei, það detti ekki fyrir hann. En hann var sigurveri, ég sammála þér það.
Er hann að fara að fá svona knighthood í Bretlandi? Er hann að fara að vera Sir Gareth Sockett?
Fyrir hvað?
Fyrir að koma þessu liði í tvo úrslitaleiki.
Fyrir að vera silfurreifur?
Silfurreifur, silfurdrengur.
Er það?
Er hann að fara að vera Sir Gareth Sockett? Ég held það.
Er verið að tala um það?
Já.
Já, já, hann á það alveg skil, hann er búin að gera flott starfuruglega. Mm.
Þannig að stærsta augnablik á þessu móti, bara svona besta mómenti.
Já, mér fannst þegar Donald Trump var skotin.
Já, á mótinu.
Á mótinu.
Var það ekki bara síðasta daginn?
Jú, var ekki á laugardaginn. Ég var staðið einhvern veginn, það var ekkert á mótinu sem gerðist, fannst mér.
Já,
nema,
þetta var svona stærstu frétti mótsins. Það var svona,
mótið var í skugga. Donald Trump sanna. Já, hjólestu spinna hjá Bellingham. Ég held,
já, okay,
eða þá er þetta markana hjá Ayersubal í endan.
Og náttúrulega, viðst, það sem kom einhvern upp í hugann á mér þegar ég voru að hugsa þetta Ronaldo, sem klúraði vítin og fór að gráta þegar það var kortir eftir að leina.
Það var stórt.
Og hann skoraði svo í vítaspinningkeppni.
Já. Sko, ég með nokkur moment, mér fannst ekkert eitt moment eitthvað afgerandi best líklegast þegar að liðsfélagið minn litaði hárið á sér eins og gamall leikmaður, það var mjög stórt.
Já, já.
Moment.
Já.
Þú vissir ekki hvernig ég voru talið
mér svona. Ég var hugsað einhvern veginn bara út í Englandi.
Já, það var stórt moment fyrir mér.
Og þegar Sveppi tók fagnin með sögu.
Já, það var þegar hann tók, ég ætla að taka það fagnæst ef ég skori einhvern tímann aftur. Mm-hmm.
Nei, þú tekur hægri vinstri.
Já, ég tek það líka. Herru, svo líka bara Lamine Yamal, bara mér finnst það er ekki eitthvað eitt moment en bara yngsti leikmaður í sögu.
Bara svona upprisa hans eitthvað.
Upprisa hans, mér finnst það bara huge, bara hann er geggjaður.
Hann er geggjaður, sturlaður, þannig að eitthvað svona mestu vombriðan sem móti, eitthvað svona sem kemur upp í hana okkur. Það sem kemur upp í hana mér, veist,
Frakkland.
Það voru leiðilegir.
Stærstu, eða bara svo háar væntingar fyrir Frakklandi á hverju einustu móti, þannig að það var náttúrulega bara skrítið að þeir hafi ekki unnið mótið.
Ég bara hvað voru leiðilegir, allir leikinni á Frakklandi voru leiðilegir, sko.
Já.
Mér fannst Jude Bellingham mikil vombriða því og svona tala hann væri að fara að vinna Ballon d'Or og eitthvað fyrir þetta mót.
Já, er þetta að segja samt, þannig að
hann áður náttúrulega þetta moment að múti slóa ekki og svona, sko,
hann kom okkur bara, þú veist, þeir fóru í úslega leikinn og náðu ekki, þú veist, voru opnir og kláru þetta ekki, sko.
Það var samt áhörð á þeim, sko, þið völdu hvorur leikmann frá Englandi í ykkar lið, sko.
Jú, Mino. Og Stones.
Og Stones. Völduðu Stones?
Ég valdi Stones í mót. Ég ætla að velja Stones, svo bara myndi ég hvað Demi Rúl var mikill.
Kongur. Kopi Mino samt. Þvílíkur leikmaður, sko.
Geggjaður, sko.
Það er bara svona í lokin, þarna, eins og tölum áðan, bara svona Rósa Rúf, umfjöldin geggju í
kringum mót. Já, frábært. Jó Ástvalds,
hann var sjátt.
Jó Ástvalds,
Gunni Birgis,
Óskar Hamm.
Leifur Jakkinn hjá GBM.
Ha?
Leifur Jakkinn hans GBM.
Já, hann var
Hjöppi, Óskar Arnar.
Hjöppi, náttúrulega kongurinn í þessu.
Ykkar maður, Óskar Hamm,
náttúrulega geggja. Óskar, okkar maður.
Bara styrlu umfjöldin, bara mikið hrósti herra.
Já, og það var úkslega mikil umfjöldin sem var geggjað bara.
Já.
Alveg nóg á hverjum degi, sko.
Já.
Það var geggjað.
Já, og þannig að sluttu þessu bara hérnast og bara takk hérlega fyrir að koma í heimsótt.
Já,
takk hérlega
fyrir að fá okkur.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir að hlusta.